Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Komposer asal Indonesia di Los Angeles, California, Laurentia Edita atau Lauren, meraih nominasi penghargaan Emmy di Amerika. Saat ini Lauren bekerja di perusahaan milik komposer ternama Hans Zimmer, di mana ia berkesempatan menggarap musik untuk media seperti acara televisi dan film. Berikut selengkapnya. Data terkini dari Biro Statistik Ketenagakerjaan di Amerika Serikat menyatakan penghasilan untuk komposer musik bisa mencapai rata-rata sekitar $63,000 Amerika Serikat per tahun atau setara dengan Rp980 juta. Salah satu pekerjaannya adalah membuat musik yang mendukung cerita dalam film. Menurut sineas asal Indonesia di San Francisco, California, Lydia Isnanto, musik memiliki peran yang besar dalam film.
Aku rasa like composer itu penting sekali karena literally emotion semua tuh move by the music juga gitu loh. It plays a big part in the film.
Berawal dari ketertarikan akan dunia musik sejak kecil, Laurentia Edita yang akrab disapa Lauren, yang berasal dari Surabaya, lantas hijrah ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan musik di Berklee College of Music di Boston, Massachusetts tahun 2013. Kepada VOA, Lauren mengatakan,
waktu itu mama sering cerita, waktu kecil, aku umur berapa ya, 3 atau 4, kayak nyoba main Twinkle Twinkle Little Star sendirian di piano, terus note-nya dapet gitu loh, terus mama kayak, oh, harus les.
Walau awalnya sempat diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Atmajaya, Lauren yang gemar mendengarkan musik-musik karya komposer besar seperti Hans Zimmer dan John Powell lantas memilih jurusan film scoring atau musik untuk media seperti film, televisi, dan video games.
Aku juga nggak tahu sih kenapa tertarik sama bidangnya yang spesifik kayak gitu, tapi mungkin karena very, very cinematic ya, jadi kayak banyak emosinya yang biskit. Kayak kita bisa ngejar emosi, mau sedih gimana, mau happy gimana, mau tegang gimana juga. Jadi menarik banget buat aku.
Berklee College of Music telah melahirkan lulusan-lulusan terkenal seperti komposer pemenang Piala Oscar dan Grammy yang terkenal lewat film Waralaba Avengers, Alan Silvestri, penyanyi John Mayer, Charlie Puth, Psy, Levay, dan masih banyak lagi. Dilansir dari situs Berklee, hingga kini sebanyak 141 alumninya telah meraih 334 piala Grammy, yang merupakan penghargaan populer tertinggi di dunia musik. Setelah lulus, Lauren pindah ke Los Angeles, California, yang merupakan salah satu pusat industri hiburan di Amerika Serikat. Di kota inilah ia mengalami susah dan senangnya berkarir di industri yang ia pilih. Perempuan kelahiran tahun 1995 ini mengatakan,
banyak orang yang pertama kali pindah ke LA itu dia bilang, kalau kamu nggak bisa tahan 3 tahun, mending pergi. Soalnya then it's, apa ya, kayak biasanya tahun ketiga itu udah mulai kelihatan bagus atau enggak, atau harus keluar dari LA, atau segala macam.
Di tahun pertama, Lauren sempat menjadi asisten dari beberapa komposer, di mana ia bekerja dan mempelajari banyak hal baru. Tidak hanya sekadar menulis musik, tetapi ia juga mengerjakan hal yang berhubungan dengan administrasi, yang menurutnya penting untuk membangun portfolio.
Aku freelance jadi assisting kanan-kiri, dibayar minimum wage, interning kayak magang gratis, gak dibayar 5 bulan kayak gitu-gitu loh.
Tidak hanya rela naik bis selama 2 jam untuk pergi ke tempat magang, terkadang Lauren juga harus mencari pekerjaan kedua bahkan ketiga jika penghasilannya kurang. Akhirnya di tahun kedua, Lauren diterima kerja di perusahaan Bleeding Fingers di Los Angeles, California, yang ikut dimiliki oleh salah satu komposer idolanya, Hans Zimmer. Ia merasa sangat senang, rendah hati, dan beruntung bisa kerja di perusahaan ini.
Aku lihat banyak banget orang yang antara bisa masuk tapi nggak bisa survive atau nggak bisa masuk gitu. Jadi emang benar-benar ngerasa kayak very, very lucky, very humbled to be able to be here. Apalagi co-workerku semua di sini juga hebat-hebat. Apa ya, motivasi untuk jadi semakin bagus, semakin banyak skill, semakin like be a better composer itu banyak banget.
Tidak lagi menjadi asisten, kini Lauren menjabat sebagai komposer dan orkestrator yang kerap menggarap musik untuk film dan acara televisi.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, terus yang kamu dengar di scene-nya, di filmnya yang bukan sound effect, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda atau How to Train Your Dragon atau Mission Impossible, that background music that you hear, that's film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop supaya efektif.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hingga kini, Lauren sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Alien Worlds dan Queer Eye di Netflix dan Growing Up Animals di Disney Plus. Tidak hanya itu, Lauren juga ikut terlibat dalam penggarapan musik untuk acara kesayangan yang sering ia tonton bersama keluarga sejak kecil.
Waktu kecil aku nonton MasterChef tuh sering banget sama mama, sama papa, sama adikku Aileen. Terus udah lulus, waktu kerja di sini dapat, oh MasterChef season 10, oh nice.
Proyek pertama Lauren di Bleeding Fingers adalah menggarap musik untuk sebuah episode yang mengangkat tentang Bali dalam serial Home di Apple TV Plus.
Kayaknya dikasih Bali ya karena aku dari Indo.
Menurut Lauren, ini adalah proyek yang paling susah yang ia kerjakan, mengingat ini adalah proyek pertamanya. Revisi pun harus ia lakukan hingga 7 kali.
Ketemu sama revisi segitu banyaknya, dan harus belajar gimana cara nanganinya, gimana caranya supaya nggak stres, gimana caranya supaya bisa manage workload, manage deadline, manage myself emotionally, mentally, kayak gitu loh.
Tergantung gaya musiknya, biasanya Lauren bisa menggarap musik berdurasi rata-rata 5 hingga 10 menit per hari. Namun, ada juga proyek yang memakan lebih banyak waktu.
Kayak Growing Up Animal gitu, kan itu 6 jam musiknya. Jadi, secara jam terbang juga, kalau dilihat dari ukuran musik yang udah dirilis, ya yang 6 jam, 7 jam, 8 jam musik itu yang paling lama sih.
Tanpa disadari, tak jarang Lauren memasukkan unsur suara yang terinspirasi dari musik tradisional Indonesia. Salah satunya dentingan gamelan.
Kalau udah apa ya, born and raised di Indonesia, terus pindah negara, kayak aku sering dengar dulu orang bilang itu musik-musik yang udah ya, that you grow up with, you tend to take with you. Jadi like they shaped you, you know. Jadi kayak kalau nulis melodi pun kayak sekedar aku nulis melodi gitu ya, terus aku bayangin loh, ini kok mirip lagu ini ya? Oh, ini kok mirip lagu lirik-lirik ya? Kayak gitu loh. Jadi kayak nggak sadar gitu, udah kayak moro-moro keluar gitu.
Belum lama ini karya musik Lauren untuk serial dokumenter Netflix Island of the Sea Wolves bahkan meraih nominasi dalam ajang penghargaan Daytime Emmy untuk kategori arahan dan komposisi musik terbaik.
Seneng sih. Tapi kayak apa ya, aku nggak bayangin bakal menang atau enggak, tapi dinominasiin itu udah kayak kemenangan tersendiri menurutku. Soalnya, apa ya, ada kayak recognition gitu loh. Jadi, aku netral banget. Jadi, waktu dinominasi seneng banget, masalah menang nggak menang itu masalah nanti, kayak gitu.
Keluarga Lauren pun ikut senang mendengar kabar ini. Namun, bagi Lauren, yang lebih menyenangkan adalah ketika menghadiri ajang penghargaan itu sendiri.
Yang asik itu waktu datang ke eventnya sih, soalnya kayak pakai dresses, makeup segala macam kayak gitu loh, jadi kayak fun banget.
Namun jalan untuk meraih pencapaian dan berada di titik yang sekarang pun tidak mudah ia lalui. Kuncinya bagi Lauren adalah harus ulet dan tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih, emang banyak deadline-nya, kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya. kayak minta selesai 1 minggu, minta selesai 3 hari, minta selesai 2 hari. Tapi harus tahan banting, harus benar-benar mau.
Reinhard Kenneth yang mewakili Diana Couture, karya desainer asal Surabaya Diana Putri di Los Angeles, California, pernah bekerja sama dengan Lauren. Lauren pernah menggarap musik untuk peragaan busana koleksi Diana Couture tahun 2017 dan 2018 di ajang Los Angeles Fashion Week. Menurutnya, Lauren adalah sosok yang benar-benar luar biasa. Reinhard juga mengatakan kemampuan Lauren dalam memadukan aransemen yang besar, megah, dan epic dengan sedikit sentuhan budaya Indonesia dan dipadukan dengan lagu-lagu pop yang kekinian yang dibawakan dengan cara kontemporer yang modis sungguh menginspirasi. Musiknya jelas menjadi salah satu highlight utama dari setiap peragaan busana. Untuk kedepannya, Lauren akan merilis karya untuk sebuah proyek di mana ia ikut terlibat. Walau masih dirahasiakan, menurutnya proyek ini sangat bagus dan sangat dekat dengan kampung halaman. Rencananya, karya Lauren ini akan dirilis di tahun 2024. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Singa-singa yang berada di kebun binatang Whipsnade di Inggris memiliki selera yang mahal dalam hal parfum. Penjaga kebun binatang meminta masyarakat untuk menyumbang minyak wangi yang sudah tidak digunakan bagi singa-singa tersebut untuk membantu merangsang indera penciuman mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA. Aroma manis memenuhi kandang singa di kebun binatang Whipsnade di Inggris. Singa-singa tersebut tampak sedang berjalan ke sana kemari dalam kandangnya seolah-olah sedang mencari mangsa karena telah mencium bau. Namun bukan bau mangsa yang seperti biasa diincarnya, melainkan bau parfum. Petugas kebun binatang telah menyemprotkan parfum ke beberapa tas yang berisi jerami dan bola dan menyebarkannya di sekitar kandang singa. Hal itu menjadi bahan hiburan bagi kucing-kucing besar tersebut. Singa-singa itu tampak senang berguling-guling dengan bola-bola yang harum dan itu baik bagi hidung mereka. Macy Burley, penjaga kandang singa, menjelaskan,
"So they've got a really really strong sense of smell. So if any we can give them anything that kind of helps them use that sense of smell, that's kind of what we do. So they love the perfume, they'll roll in it."
Mereka benar-benar memiliki indera penciuman yang tajam. Jadi, jika kami dapat memberi singa-singa tersebut sesuatu yang dapat membantu penggunaan indera penciuman, itulah yang kami lakukan. Singa ternyata menyukai bau parfum. Mereka akan berguling-guling di dekatnya dan itu membantu menstimulasi beberapa perilaku alami mereka.
Stimulasi itu tampaknya dapat membantu singa dalam meningkatkan kemampuan berburu mereka. Di alam liar, penciuman adalah segalanya, mulai dari berburu hingga mencari calon pasangan. Jadi, apa bau parfum favorit singa-singa tersebut? Macy menambahkan,
"They have their favorites, but definitely the higher end one, shall we say. They absolutely love them."
Mereka memiliki favorit masing-masing. Namun, tentu saja mereka menyukai parfum yang lebih mahal. Mereka benar-benar menyukainya.
Penjaga kebun binatang juga meminta masyarakat untuk menyumbang parfum yang sudah tidak digunakan lagi sebagai hadiah bagi singa-singa tersebut. Singa-singa asal Afrika tersebut dipindahkan ke kebun binatang Whipsnade di Bedfordshire, Inggris tahun lalu sebagai bagian dari program pengembangbiakan spesies terancam punah di Eropa. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir mereka memiliki seekor anak singa di kebun binatang tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Teknologi terobosan baru yang menggunakan kecerdasan buatan kini dapat membantu orang-orang yang mengalami gangguan suara untuk kembali berbicara dengan suara alami mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi jutaan orang untuk melakukan percakapan yang lebih jelas. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Julie Tabo berikut ini.
I'm whispering.
Ini adalah suara Joris Kastermans. Saat berbicara, ia sedikit gagap.
I'm a light stutterer.
Demikian yang ia katakan kepada VOA dalam sebuah wawancara daring lewat Zoom. Namun seperti kebanyakan orang yang gagap, saat ia berbisik,
and you hear my whisper.
Bicaranya menjadi lancar dan sempurna.
Because when you are whispering, you don't use your vocal cords.
Joris menjelaskan bahwa saat kita berbisik, kita tidak menggunakan pita suara. Hal tersebut menjelaskan mengapa orang penderita gagap parah dapat mengurangi frekuensi gagap mereka sebanyak 85% saat mereka berbisik. Fakta luar biasa tersebut menginspirasi Joris Kastermans untuk mengembangkan WISP, sebuah teknologi suara dan aplikasi telekomunikasi yang dibantu teknologi kecerdasan buatan, yang dapat memberdayakan orang-orang penderita gagap parah dan gangguan suara agar dapat berbicara lebih jelas. Salah satunya adalah George Coster, yang mengalami kelumpuhan pita suara.
Since then, I speak like this.
Namun berkat teknologi WISP, George dapat mendengar kembali suaranya yang dulu pernah ia miliki selagi sehat.
Hello, my name is George Coster.
I never have heard my own voice.
Para pengguna WISP dapat menggunakan suara pilihan yang telah tersedia dalam aplikasi tersebut atau menggunakan rekaman suara mereka yang sehat dari masa lalu. Demikian suara Ruth Van Noorden yang telah menjalani operasi pengangkatan kotak suaranya. Namun, teknologi kecerdasan buatan WISP yang canggih menghidupkan kembali suaranya, sehingga ia dapat berbicara kembali dengan suara aslinya yang alami dalam waktu nyata. Ruth juga dapat berkomunikasi menggunakan telepon dan video dalam aplikasi tersebut.
The ideal situation is to have a seamless conversation with a flow, right? So without a delay.
Menurut Joris Kastermans, situasi yang ideal adalah melakukan percakapan yang mengalir dan lancar tanpa adanya penundaan.
When you make a phone call, there will be a latency from mouth to ear of about 350 milliseconds. So that's with the AI processing the speech signals in the cloud. That's, we think, an amazing performance.
Joris menjelaskan, saat kita berbicara lewat telepon, suara yang terdengar dari mulut ke telinga akan mengalami keterlambatan selama 350 milidetik. Inilah saat di mana teknologi kecerdasan buatan memproses sinyal ucapan di cloud. Menurutnya, ini merupakan kinerja yang luar biasa. Teknologi WISP berfungsi dalam berbagai jenis suara tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Aplikasi tersebut dirancang guna membantu populasi penderita gagap sedunia yang menurut badan National Stuttering Association adalah sebanyak 1% dari populasi dunia. Juga sekitar 300 orang di seluruh dunia yang menderita gangguan suara.
Our big bold dream would be to have WISP in each smartphone and laptop worldwide.
Joris mengatakan bahwa impian terbesarnya adalah untuk aplikasi WISP bisa diakses melalui ponsel pintar dan laptop di seluruh dunia. Joris mengatakan bahwa teknologi ini dirancang untuk mengubah tidak hanya kemampuan berbicara, melainkan juga kualitas hidup bersama.
It's remarkable.
Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Usia 56 tahun Mark Ruffalo yang terkenal lewat perannya sebagai Dr. Bruce Banner atau Hulk, baru-baru ini dianugerahi penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame. Melalui pidatonya, Mark Ruffalo sempat mengenang perjalanan karirnya saat pertama kali menginjakan kaki di Hollywood ketika berusia 18 tahun. Lewat acara yang dihadiri oleh Associated Press ini, Mark Ruffalo mengatakan,
"You know, I came here at 18 and I believed in myself and a dream that only an 18-year-old, in a way only an 18-year-old can, totally oblivious to the fact of how freaking hard it was going to be, until that dawned on me 10 years later when I was begging my brother for money to get my car out of impound because of the 100 tickets that I didn't pay. You know what I'm talking about, Angelinos?"
Katanya, ia percaya akan dirinya dan mimpinya, sebuah mimpi yang dimiliki oleh seorang anak berusia 18 tahun yang sama sekali tidak menyadari kesulitan yang akan dihadapi. Sampai akhirnya ia mengalaminya sendiri 10 tahun kemudian saat ia memohon kakaknya untuk membayar denda untuk mengambil kembali mobilnya yang disita pada waktu itu karena tidak membayar sebanyak 100 tiket tilang yang ia dapat. Melalui pidatonya, Mark Ruffalo juga berpesan kepada para anak-anak muda, termasuk aktor-aktor yang memulai karirnya sejak muda, seperti mendiang aktris Stella Adler, dan semua yang datang ke Los Angeles untuk mengejar mimpi mereka.
And so I want to say to you young people here, to you actors here, it's from Stella Adler, I know you're all here. And everybody else who comes to Los Angeles with a dream, there's nothing that's difficult in life that isn't in some way worth it, whether you make it or not.
Mark Ruffalo mengatakan segala hal yang sulit dalam hidup untuk dilakukan tentunya akan mendatangkan hasil yang sepadan, baik Anda berhasil atau tidak. Dan tidak ada hal baik dalam hidup ini yang mudah untuk dilalui. Mark Ruffalo mengakui bahwa dirinya sempat mencoba untuk mundur dari dunia akting 5-6 kali di waktu yang berbeda.
Because there's no reason I should have been here. And I tried to quit 5-6 different times. And I had people, my friends here who said don't quit. My mom said don't quit. My brother said don't quit. My wife said don't quit.
Teman-temannya, ibunya, kakaknya, bahkan istrinya pun melarangnya untuk mundur. Tidak ada alasan untuknya berada di sini. Namun pada kenyataannya, ia bisa berada di titik yang sekarang. Bintang Hulk itu dikelilingi oleh istrinya, Sunrise Coigny, anak-anak mereka, serta rekan mainnya dalam film 13 Going on 30, yaitu Jennifer Garner, yang di menit-menit terakhir menggantikan aktris Laura Dern untuk berpidato karena ia berhalangan hadir setelah didiagnosis COVID-19. Sambil bercanda, ia mengatakan,
"Wait a minute. I know this is a question you are all wondering, so I'm just going to cover the elephant in the room. Why wasn't I asked to do this in the first place? I kicked off the Mark Ruffalo rom-com era. I mean...
Katanya, ia tahu ini mungkin menimbulkan pertanyaan dari para tamu yang hadir. Pertanyaannya, mengapa ia tidak diminta untuk melakukan ini sejak awal? Padahal, ia yang memulai era komedi romantis dari Mark Ruffalo. Aktris tersebut juga mengungkapkan kepada penonton yang tertawa bahwa Mark Ruffalo mencoba keluar dari film 13 Going on 30 karena harus melakukan adegan menari lagu Thriller setelah latihan yang pertama. Mulai dari hanya shock melihat tariannya, lalu merasa tegang, terdiam, sampai akhirnya mengatakan, "Sepertinya ini bukan untuk saya."
I wonder if these esteemed ladies enjoyed Mark's anxiety as much as I did. I wonder if he tried to drop out of their films like he did out of ours after the first rehearsal of the Thriller dance, where Mark went from kind of shocked that we actually had to do this to antsy to a deathly quiet to bro, this is not for me.
Melalui unggahannya di Instagram, Mark Ruffalo mengucapkan rasa terima kasihnya berulang kali dan mengatakan bintang ini bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!